Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 28. jul, u vestima dana. Srbija dobija novog guvernera u danu kada evro vredi više od 106 dinara. Tačijev savjetnik Gorani demantuje da je rekao da Priština nudi specijalni status za sever Kosova. Pljorač Itaki tvrdi da će Amerika i Evropska unija u saradnji sa Prištinom ponuditi svoju rezoluciju o Kosovu. Niko od 152 putnika i članova posade nije preživeo u avionskoj nesreći u Pakistanu. U Srbiji povremeno kiša do 27 stepeni, u Beogradu 24. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Miroslava Prokopijevića povodom izbora novog guvernera. Da li će građani osjetiti ovu smenu, šta će biti sa dinarom?
Pretpostavljam da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu.
Da li vlada Kosova razmišlja o nekakvom posebnom rešenju za sever Kosova, ministar Bajram Redžepi?
Pati sad je plan za sad, to je naš plan, nemamo nikakve alternativne planove.
Ivan Vejvoda međutim kaže:
sever Kosova jeste nešto što nije rešeno. Kakav će se etiketa ili ime staviti, to je mnogo manje važno od same želje za rešavanjem problema.
Povešćemo vas i u kamp tolerancije u Bačkoj Topoli, mestu gde se po četvrti put okupljaju mladi iz podunavskih država.
Nijedan čovjek ne bi trebao imati predrasuda da zajedno živimo i s drugima, da ne trpimo samo svoju nacionalnost, nego da i prihvatimo druge ljude oko sebe.
Da tolerišemo drugog, njegovu kulturu, njegov jezik.
It's interesting to meet.
Zanimljivo mi je da upoznajem ljudi iz inostranstva, da razgovaram sa njima o njihovim idejama i zabavljamo se na žurkama.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je glasanje o izboru Dejana Šoškića za guvernera Narodne banke Srbije. Šoškić je do sada bio predsednik Saveta guvernera Narodne banke. Jelašić je 23. marta podneo ostavku na mesto guvernera iz, kako je naveo, ličnih razloga. Dinar i dalje pada, zvanični srednji kurs je 106,14 dinara za evro. Dinar je ove godine bio najjači 4. januara kada je zvanični kurs iznosio 95,96 dinara. Generalni direktor Fiata Sergio Marchione ocenio je da premeštanje proizvodnje novih modela automobila u Srbiju neće biti na štetu italijanskog postrojenja Mirafiori u Torinu. Sergio Marchione je krajem prošle sedmice najavio da će ta kompanija proizvodnju novih modela Fiat Idea i Lancia Musa prebaciti u Srbiju zato što je u Italiji imala problema sa sindikatima, u Kragujevcu može da obezbedi nesmetanu proizvodnju. Tome se protive italijanski sindikati. Savetnik kosovskog premijera Hašima Tačija Dugađin Gorani demantuje za naš program pisanje Blica, po kome je on izjavio da je vlada Kosova spremna da u razgovorima sa Beogradom dođe do rešenja za Srbe na severu Kosova i da je jedna od opcija specijalni status u okviru kosovskih granica. Zamenica ministra inostranih poslova Kosova Vljora Čita izjavila je da postoji ideja da SAD i najznačajnije zemlje Evropske unije zajedno sa Kosovom na jesenjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predlože rezoluciju kojom će podržati mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Nema potvrde ove vesti iz drugih izvora. Eulex policija pretresla je prebivalište bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova u vezi sa istragom slučaja Blaca. Predstavnici Eulexa nisu hteli da saopšte ime osobe. Prištinski mediji javljaju da je u toj akciji pretresena kuća Azema Sulje, člana predsjedništva Demokratske partije Kosova. Nakon pet meseci pravne borbe u Londonu, Ejub Ganić, bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, stigao je u Sarajevo. Britanski sud odbio je zahtev za izručenje Ganića po optužnici za ratne zločine uz ocenu da je slučaj politički i kritike na račun Beograda za podnošenje zahteva. Šef evropske diplomatije Catherine Ashton planira da preuzme direktnu kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom sa novim ovlašćenjima, piše danas britanski Daily Telegraph. U poverljivom dokumentu koji je iznala tokom ove sedmice, Ashtonova je, kako navodi londonski dnevnik, zatražila da ove jeseni bude uvedena nova funkcija izaslanika Evropske unije sa većim ovlašćenjima kako bi pokrenuo ustavne reforme. Sednica predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine prekinuta je na zahtjev poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su od obezbeđenja zatražili da objasni kako se u skupštinskoj sali našla ženska osoba pokrivenog lica. Utvrđeno je da je reč o Nađi Dizdarević, predstavnici Udruženja za ljudska prava, koje se protivi donošenju zakona o zabrani nošenja odeće koja u potpunosti prekriva lice islamskih vernica, o kome danas raspravlja BH parlament. Pakistanski avion sa 152 ljudi srušio se udarivši u brdo blizu glavnog grada Islamabada, saopštio je portparol pakistanskog vazduhoplovstva. U avionu je bilo 146 putnika i 6 članova posade. Nema preživelih u nesreći, iako je prethodno saopšteno da je preživelo 5 putnika. Mirjana Rakela.
Uzrok nesreće zrakoplova tvrtke AirBlue za sad nije poznat. Zna se samo da je avion pokušavao sletjeti po olujnom vremenu. Letio je iz Karačija za Islamabad. BBC javlja da su spasilačke službe do sada pronašle tijela 90 poginulih. Reuters prenosi policijskog dužnosnika Binjamena koji je izjavio da tijela poginulih leže ispod izgorjelih dijelova aviona, te da misli da je malo ljudi moglo preživjeti nesreću. Prethodne agencijske vijesti da su spasioci pronašli petoro preživjelih još nisu potvrđene. Više desetaka članova obitelji putnika okupili su se na međunarodnom aerodromu Benazir Budo, gdje u suzama i očaju čekaju bilo kakve informacije vezane u svoje voljene. Među njima je i Amer Mehmud. Moj stariji brat je dolazio iz Karačija. Nemamo nikakvih informacija. Njegovo ime je na listi putnika.
Autobus koji je išao prema Kabulu na jugu Afganistana pogođen je bombom. Ubijeno je 25 putnika, 20 ranjeno. U eksploziji bombe u šiitskoj četvrti u istočnom Bagdadu poginulo je 6 ljudi, 15 povređeno, a u raketnom napadu na grad Kerbalu na jugu Iraka poginulo je 7 hodočasnika, 46 ranjeno. Drugi čovjek Al-Kaida, Ayman al-Zawahri, osudio je nastojanje Francuske da muslimankama zabrani nošenje velova koje prekrivaju celo lice osim očiju. U audio poruci Zawahri je pozvao muslimanke da u svetom ratu protiv sekularne zapadnjačke kampanje brane svoje pravo da nose velove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre o smeni u Narodnoj banci Srbije. Odlazeći guverner Radovan Jelašić održao je posljednju konferenciju za novinare sa funkcije koju je obavljao više od 6 godina. Ponovio je da je razlog odlaska lični i zahvalio je saradnicima i rezultatima koji su ostvarili u prethodnom periodu. Svom nasljedniku Dejanu Šoškiću je poručio:
ja ću naravno preneti sve moje iskustvo što imam, moj telefon će i nadalje ostati uključen, pre svega za njega, pošto mi je naravno svakako stalo do ove institucije i do njenog razvoja. Zato smo i tako krajem maja, početkom juna kroz Skupštinu provukli izmjene zakona o Narodnoj banci Srbije, koje smo isključivo mi predlagali, dakle nije bio predlagač vlada. Naravno, on će morati da povuče linije, šta je to što može, šta je to što ne može. Ja se iskreno nadam da neće biti potrebe za povlačenje nepopularnih mera, i on će imati isto tako svoje megdane i on će imati sigurnu mogućnost da se dokaže i pokaže. Čim kasnije i s tim, čim manje bude tih izazova, tim bolje za njega.
Jelašić nije želeo da kaže da li odlazi na funkciju guvernera Narodne banke Mađarske, kako su pisali pojedini mediji.
Prvo, moj kolega u Mađarskoj ima još 2,5 godine i uopšte nisam znao da mi traže jednog guvernera. Dakle, odnosno to mi nije rekao pre 2 nedelje kad smo se sreli Čardi moga babe. Dakle, pošto on ne ide za to, nema ni razloga da drugog traže. Ako neko želi da mi pomogne vezano za pronalazak novog posla, dakle na tome se unapred zahvaljujem, ali očito ovaj put je neprolazan i ovdje nema nikakve koristi od toga. Pa ja mislim da prvo treba da predam funkciju, to će biti najvjerovatnije sutra, pa posle ga možemo o tome da pričamo.
Povodom izbora novog guvernera Narodne banke Srbije pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića da li će odlazak guvernera Jelašića i dolazak novog značiti veću političku kontrolu nad Narodnom bankom.
Najvjerojatnije hoće. Iz, rekao bih, 2 razloga. Prvo, zato što se menja zakon i po tome će i vlada imati bar neki glas u pogledu saglašavanja nekih važnih monetarnih pitanja, a drugo zbog toga što ove godine koje dolaze nisu tako ekonomski povoljne kao što su bile one u vreme Jelašića, tako da je zbog krize primetna ekspanzija u delovanju države i ona će se verovatno nastaviti vršeći pritisak na kurs dinara nadole.
Šta možda se očekuje u narednom periodu, pad kursa dinara?
Da, ja pretpostavljam da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu.
Šta još čeka novog guvernera?
Čekaju ga veliki problemi jer ovo je situacija koja je mnogo nepovoljnija od one koja je bila do recimo kraja 2008. do početka krize. Prema tome tu će biti mnogo više pritisaka, mnogo je manje resursa da se brani kurs, mnogo će više biti nervoze, to će biti neki opšti uslovi u kojima će on raditi.
Miroslav Prokopijević je bio gost našeg jutarnjeg programa, a iz Skupštine još nema vesti o izboru novog guvernera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija Dugađin Gorani tvrdi da beogradski dnevnik Blice nije korektno preneo njegovu izjavu o specijalnom statusu za sever Kosova. Prema Blicu Gorani je rekao da je vlada Kosova spremna da u razgovorima sa Beogradom dođe do rešenja za Srbe na severu Kosova i da je jedna od opcija i specijalni status u okviru kosovskih granica. Gorani, demantujući tu izjavu, kaže da se radi o taktici u kojoj specijalni status i autonomija severa pokušava da se prikaže kao već moguća tačka u mogućim tehničkim razgovorima između Beograda i Prištine. Amra Zajneli.
Dugađin Gorani navodi da se pitanje severa treba rešiti samo preko dijaloga.
Ja sam tačno rekao Blicu da je veoma širok, znači, opseg mogućnosti i da je ključ za rešenje se nalazi stvarno unutar srpske zajednice i njenoj spremnosti da započne jedan normalan, konstruktivan dijalog sa institucijama na Kosovu i naravno unutar kosovskih državnih granica. Ali sve se mora rešiti preko dijaloga i konstruktivnih razgovora.
Gorani navodi da se radi o naknadnom konstruisanju njegove izjave od strane tog lista i podseća da se poslednjih dana isto to dešavalo i sa izjavama međunarodnih zvaničnika na Kosovu.
Sada nije previše važno šta se u stvari loše prenosilo. Mnogo je važnije zbog čega se to radi. Ja smatram da se radi o nekoj maloj takvi u kojoj specijalni status i autonomija za Srbe pokušava da se prikazuje kao već garantovana činjenica i kao početna tačka u mogućim razgovorima, tehničkim razgovorima između Beograda i Prištine.
A Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova, izjavio je za naš program da, što se statusa severa Kosova tiče, ne postoje nikakvi drugi planovi sem onoga što je navedeno u Atisarijevom planu.
Atisarijev plan za sad, to je naš plan, nemamo nikakve alternativne planove.
U međuvremenu, politički analitičar Ramuš Tahiri kaže da Ustav Kosova i Atisarijev plan ne predviđaju nikakav drugi stepen autonomije, te da je Kosovo sada stvorilo nove opštine na etničkoj osnovi sa posebnim ovlašćenjima u razvoju društvenog života. Mislim da u ovom trenutku ne da bi bilo rizično, nego bi bilo i nepotrebno da se ulazi u opcijama autonomije specijalnog statusa ili posebne i specijalne pozicije, zato što smatram da to ne bi pomoglo integraciji srpske zajednice na Kosovu. Naprotiv, to bi otvorilo mogućnosti da se ova zajednica više veže sa Srbijom nego sa Kosovom, ali bi otvorilo i ostale opcije teritorijalne podele ili ograničenja, što bi destabilizovalo region, rekao je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pre te demantovane izjave objavljena je još jedan demanti. Američki ambasador Christopher Dell izjavio je da nije pozivao na davanje autonomije Severnom Kosovu, niti je čuo da premijer Kosova to ikad radi javno ili privatno. Prethodno su, podsjetimo, mediji, pozivajući se na Glas Amerike, objavili da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Christopher Dell izjavio da je od premijera Kosova Hašima Tačija čuo da postoji spremnost vlasti u Prištini za nešto što bi bila autonomija za sever Kosova. Evo citata delove izjave koja nije demantovana. Čuo sam premijera Tačija da barem jednom javno, a više puta u privatnim razgovorima, navede da je spreman da kreativno razmotri načine na koji se može uvažiti specijalna priroda severa Kosova u granicama same kosovske države, imajući u vidu da u Evropi 21. veka ima mesta za specijalni status, odnosno možda je ta status pogrešna reč za specijalnu prirodu regiona unutar suverenih država. U tom smislu je Del pomenuo primjere Belgije, Južnog Tirola i druge. Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da ova izjava da je Tači spreman da kreativno razmotri specijalnu prirodu severa Kosova ukazuje na to da se uviđa da treba rešiti pitanje severa kako se ne bi pretvorilo u zamrznuti konflikt koji ne odgovara ni Srbima ni Albancima.
Ove reči američkog ambasadora u Prištini ukazuju pravac rešavanja, to je da se otvara prostor za raspravu o realnosti na terenu. Sever Kosova jeste nešto što nije rešeno, gde ima mogućnost da dve strane nađu zadovoljavajuće rešenje, odnosno najmanje nezadovoljavajuće za obe strane.
Da li to drugim rečima znači da ova izjava, referišući na to da je Tači spreman da razmotri kreativno specijalnu prirodu severa Kosova, predstavlja nekakva odštinuta vrata za to da se kaže ok, spremni smo da razgovaramo o tome kakvo rešenje pronaći za sever Kosova, koje nije istovetno kao i rešenje za ostatak Kosova?
Jeste, mislim da je upravo to tako. To je ta realnost na terenu koja je bila jasna već veoma dugi niz godina. Toga su svesni i u Prištini, toga su svesni u međunarodnoj zajednici. Obe strane jesu voljne, čini mi se, ako detektujem tačno, da ne ostave nešto što je nerešeno, da to ne bude jedan zamrznuti konflikt. U interesu je obe strane da se stvari tako reše da mogu što pre da krenu u sopstvene reforme koje onda vode članstvo Evropskoj uniji.
S Ivanom Vejvodom razgovarala je Branka Trivić, a evo kako poruku ambasadora Dela opet u razgovoru sa Brankom Trivić za naš program tumači Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Specijalni status je ideja koja nije naša. Ja to doživljavam kao trenutak kada pragmatični zapadnjaci traže rešenje. Ne bih hteo da ulazim u to da li je ponuda, nije ponuda, jer mislim ja nisam ovlašćen da prihvatam ili odbacujem, niti da tvojim izjavama možda limitiram dalje kretanje, mislim, predsjednika ili vlade koji, razumete? Znači, ja moram biti oprezan oko toga.
Da.
Znači, suština je u tome da je ideja zapadna, ali ja vas moram podsjetiti, da ste pratili moju malenkost, u par navrata sam rekao da pitanje podjele neće staviti Srbija na sto, ni kosovski Albanci, nego neko drugi.
Vi, dakle,
to nezvanično vam kažem.
Imate utisak da ovo miriše na
normalno
nešto
da miriše.
Slično.
Oni moraju naći rješenje. Oni nisu naše rješenje s ovim. Koliko god je to euforično propraćeno u Prištini i u nekim drugim centrima, objektivno rečeno nije im dalo ništa. Nije im dalo ništa. Stanje je isto.
Tadićeva izjava da nije pravedno rešenje, jedna strana dobija sve, a druga gubi sve. Nije li to mišljenje da obe strane treba da dobiju nešto? Status Srbija očekuje da dobije ako se elaborira ovo što
Srbija
je
Srbija mora da traži kompromisno rešenje i to je sasvim sigurno, jer ovako neprincipilnom rešenju se rađa strašna frustracija koja će Srbiju proganjati narednih 20, 30 ili 50 godina.
To znači, kompromisno rešenje, recimo kako
pa, mislim, pretencijozno je bilo da ja dam bilo kakav predlog, zato što za to treba da se potroži mjeseci i godine možda pregovora da bi se do toga došlo. Ali u principu je nešto što bi mogli mi da progutamo, da mi prihvatimo, jer ovo ne možemo prihvatiti, ovo nema govora.
Rekao je Oliver Ivanović. Da li će problem severa Kosova biti jedna od ključnih tema u mogućim pregovorima Beograda i Prištine? Da li je to kompromisno rješenje koje očekuje Beograd? Na ta pitanja pokušavamo da nađemo odgovor u prilogu koji će biti emitovan u našem regionalnom programu. 14 sati i 18 minuta. Pre nego što čujemo vesti dana, još jedna informacija koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. U toku dana Ministarstvo inostranih poslova oglasit će se saopštenjem u kome će pojasniti da li je Srbija već podnela Ujedinjenim nacijama predlog nove rezolucije o Kosovu, potvrdio nam je generalni sekretar u ministarstvu Borko Stefanović. On je odbio da potvrdi ili demantuje informaciju Blica po kojoj će Srbija to danas učiniti, kao i navode Lista po kojima se u predlogu rezolucije ne pominju pregovori o statusu, ali se ističe da je jednostrana secesija neprihvatljiva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija dobija novog guvernera u danu kada evro vredi više od 106 dinara. Tačijev savjetnik Gorani demantuje da je rekao da Priština nudi specijalni status za sever Kosova. Pljorač Itaki tvrdi da će Amerika i Evropska unija u saradnji sa Prištinom ponuditi svoju rezoluciju o Kosovu. Niko od 152 putnika i članova posade nije preživeo u avionskoj nesreći u Pakistanu. U Srbiji povremeno kiša do 27 stepeni, u Beogradu 24.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon odluke britanskog suda da odbije zahtev Srbije da London isporuči Ejupa Ganića, koga u Beogradu sumnjiče za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici, napad na kolonu JNA i ubistvo vojnika u povlačenju 1991. godine, bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, trebalo bi da je već stigao u Sarajevo. Na vezi je Selma Boračić. Selma, imali potvrde vesti da li je Ganić došao u Sarajevo?
Dobar dan, upravo tako, evo gospodin Ganić stigao je na sarajevski aerodrom. Dočekali su ga brojni prijatelji, zatim predstavnici ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici najvišeg političkog vojska u Bosni i Hercegovini. Tu je i rej Sulema islamske zajednice, gospodin Mustafa Efendija Cerić. Sa gospodinom Ganićem doputovala su njegova djeca, te savjetnik za ustavno-pravna pitanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Suajđića Damira Naut. Branka.
Hvala, bila je to Selma Boračić sa najnovijom informacijom iz Sarajevskog aerodroma. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, za naš program najavio najvjerovatnije žalbu višem britanskom sudu na odluku da se odbije zahtjev za izručenjem Ganića. Nas je interesovalo povodom ovog slučaja šta oni koji su u dve države već 20 godina bore za procesuiranje ratnih zločina kažu. Kako izbjeći da ti sudski postupci postanu svađalice između dve države umjesto da vode ka pravdi za žrtve i pomirenju? Najprije Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Da su oni predali dokumentaciju tužilaštvu za ratne zločine Bosne i Hercegovine i onda nastavili da vrše pritisak da se taj slučaj Dobrovoljačke ulice i zločina koji su počinjeni u toj ulici, da se taj slučaj otvori, da pokrene istraga, to bi bilo nekako primjereno tužilačkom postupanju. Ovako je svega toga nije bilo, a stalno je bio taj jedan politički pritisak da Srbija traži izručenje ove Ganića. Ja mislim da postoji dovoljno podataka o zločinima počinjenih u Dobrovoljačkoj ulici i hoću da verujem da tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine će istražiti, pokrenuti istragu i odgovoriti šta se sve događa u Dobrovoljačkoj ulici.
Da li bi Srbija trebalo da ustupi BH pravosuđu dokaze za sve optužnice koje je podigla od Kljujića, Divjaka pa do Jurišića? I da li je BH pravosuđe spremno da sudi ako ima relevantnih dokaza? Pitali smo i Mirsada Tokaču, predsjednika Dokumentacionog centra za žrtve rata Bosne i Hercegovine.
Svugdje gdje postoje dokazi o počinjenom ratnom zločinu protiv bilo koga, on će biti procesuiran. Sve već radi. Dakle, slučaj Dobrovoljačka je jedan od vrlo minornih slučajeva u cijeloj priči o Bosni i Hercegovini. To je gotovo beznačajan slučaj u odnosu na sve ono što se u Bosni desilo i mislim da je on želio da se iskoristi zapravo da se politički vrh Bosne i Hercegovine optuži za nešto i da se tu stavi neki znaci jednakosti. Ja sam svih ovih godina, evo skoro 20 godina kako se ovim problemom bavim, potpuno ubijeđen i znam vrlo dobro da bosansko pravosuđe i u ratu i poslije rata je bilo sposobno, i ne samo da je bilo sposobno, nego ono je praktično pokazalo u nizu slučajeva da je spremno da procesuira. Vi morate znati da je taj slučaj Dobrovoljački istraživan, istraživao ga je tribunal, istraživalo ga je domaće pravosuđe i do sada niko nije našao bilo kakve osnove da procesuira Ganića.
Da li mislite da za druge slučajeve od Stjepana Kljujića do Jovana Divjaka, mislite da treba Beogradsko tužilaštvo da preda dokumentaciju?
Ja upravo to rekoh. Ako postoje bilo kakvi dokazi, i evo neka daju te dokaze.
Kaže Mirsa Tokača za Radio Slobodna Evropa. Slična tema vodi nas u Hrvatsku. Sudsko veće Haškog tribunala posle više od 2 godine zaključilo je da nema dokaza o postojanju topničkih dnevnika, zapisa o delovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu tokom akcije Oluja. Time je odbijen zahtjev tužilaštva da se Hrvatskoj pod pretnjom kazne naloži da pronađe i dostavite dokumente. Enis Zebić.
Za hrvatsku premijerku Jadranku Kosor ova je odluka Haškog tribunala dokaz hrvatske vjerodostojnosti u odnosima s Hagom.
Ja o tome mogu reći samo da smo mi bili uvjereni, kao što sam vam puno puta rekla, da će se napori koje Hrvatska čini prepoznati. Dakle, napori u punoj suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom. Dakle, da Hrvatska u potpunosti ispunjava sve ono što je određeno da Hrvatska mora obaviti u skladu sa Ustavnim zakonom o suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom.
Ona je najavila da posebno formirani Hrvatski task force. S tom se ocjenom slaži dobar poznavatelj haške problematike, novinar Novoga lista Denis Romac. Sada je nedvojbeno da će haško tužiteljstvo imati ozbiljnih problema sa dokazivanjem optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu, budući da su pale u vodu obje glavne poluge te optužbe. Prvo teza o prekomjernom, pa onda i o neselektivnom granatiranju Knina.
Tužiteljstvo je optužnicu sastavilo tako da je udruženi zločinački pothvat oblikovalo na način da je na Brijunskom sastanku taj zločinački pothvat dogovoren, osmišljen, a da je proveden na način da je hrvatsko topništvo, dakle Gotovinino topništvo, na takav način granatiralo Knin i ostale gradove, da je namjerno izazvalo strah, paniku i da je na taj način, dakle, granatiranjem prisililo Srbe na egzodus. To je dakle ono što tvrdite tužiteljstvo.
Hrvatska je zbog navodne nesuradnje oko topničkih dnevnika imala ozbiljnih zastoja u pridruživanju Europskoj uniji. Ova je zapreka sada uklonjena, tvrdi kolega Romac. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Albanski hakeri su srušili jedan podsajt Ministarstva rada i socijalne politike vlade Srbije. Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije za medije vlade Srbije, kaže za naš program da su napadi hakera na vladine sajtove sve učestaliji.
Sajt vlade Srbije i web stranice ministarstva su konstantno, možemo da kažemo, na udaru hakera, ali u posljednjih 7 dana su ti napadi naročito intenzivirani. Uglavnom se radi po na neki način već ustaljenom sistemu da se sa više različitih adresa iz celog sveta pokušaju upadi na sajt vlade i sajtove državne uprave. Prema dosadašnjim informacijama, u većini slučajeva iza pokušaja upada na naše sajtove su albanski hakeri, to se pretpostavlja, a povećanje broja upada na neki način koincidira sa aktualizacijom kosovskog pitanja. Do sada nijedan od tih napada nije kompromitovao sajtove državne uprave, zbog toga što naši zaštitni kompjuterski sistemi za sada dobro funkcionišu.
Više u regionalnom programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mladi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, ali iz Njemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Ukrajine okupili su se u Bačkoj Topoli na 4. kampu tolerancije. Ideja kampa je da kroz druženja, zabavu, raznovrsne radionice i kroz razmenu mišljenja ovi mladi ljudi iz podunavskih država bolje upoznaju međusobne kulture i stasaju u ambasadore tolerancije, zabeležila Vesela Laloš.
Pod sloganom Uhvati ritam Dunava oko 200 mladih iz 30 evropskih gradova družit će se 6 dana u kampu smeštenom na obali Bačko-Topolskog jezera, gde će deliti iste spavaonice i menzu. Kroz konkretan zajednički život oni će steći iskustvo da je moguće u bilo kojim uslovima i uz mnoštvo kulturnih i drugih razlika ipak pronaći prijatelje. Ovo je jedna od ideja sa kojom je kamp pre 4 godine osnovan, a njegov idejni tvorac je predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egeriši.
Kamp tolerancije mladi ima zadatak promovisanja, jačanja tolerancije, razumevanja, međusobnog uvažavanja i negovanja kulture dijaloga.
Egrešin pominje da je to također najbolji put stvaranja zajedničke evropske kuće, ali i novog imidža Srbije narušenog i visokim stepenom etnonacionalizama. A kako mladi doživljavaju ovo druženje i šta očekuju od njega?
Nijedan čovjek ne bi trebao imati predrasuda da zajedno živimo i s drugim, da ne trpimo samo svoju nacionalnost, nego da i prihvatimo druge ljude oko sebe.
Da tolerišemo drugog, njegovu kulturu, njegov jezik.
Baš mi prija da smo oko svi baš lepo družimo. Vjerojatno ćemo se nekim od njih osjeti u kontaktu.
Usavršavanje jezika jer dolaze ljudi sa strane, razmjena prijateljstva, da smo se upoznali sa ljudima iz nekih stranih zemalja, konkretno Mađarska, Austrija, Hrvatska.
It's interesting to meet.
Zanimljivo mi je da upoznajem ljudi iz inostranstva, da razgovaram sa njima o njihovim idejama i zabavljamo se na žurkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija dobija novog guvernera u danu kada evro vredi više od 106 dinara. Tačijev savjetnik Gorani demantuje da je rekao da Priština nudi specijalni status za sever Kosova. Pljorač i Taki tvrdi da će Amerika i Evropska unija u saradnji sa Prištinom ponuditi svoju rezoluciju o Kosovu. Niko od 152 putnika i članova posade nije preživeo u avionskoj nesreći u Pakistanu. U Srbiji povremeno kiša do 27 stepeni, u Beogradu 24. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović. U 18 sati je naš regionalni program.